Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, kako će se izbeglice integrisati u Nemačkoj i drugim zapadnim zemljama i da li će izbeglička kriza promeniti Evropu? Ja sam Ivana Pribićević, emisija U središtu pažnje sa vama do 18 časova. Emisije profesor Ivo Visković sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan.
Dobar dan.
Docent Miloš Jovanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Danas ćemo razgovarati o integraciji izbeglica u zapadnim zemljama, pre svega u Nemačkoj, ali pre toga jedno pitanje vezano za Srbiju, koja osim što također učestvuje u izbegličkoj krizi, ima i druge probleme, Kosovo i Evropska unija. Profesore, šta očekujete od današnjih pregovora, razgovora u Briselu?
Pa očekujem da će predsjedniku vlade biti izuzetno teško. Jer mislim da je ovo jedan od odsutnih trenutaka kada se mora možda mnoge stvari i prelomiti. Moj je utisak da, nažalost, predstavnici Europske unije iz komisije i njenog aparata i spoljne službe Europske unije nisu na neki način uviđavni prema nama. Ja ne mislim da treba da nam drže stranu i da navijaju za nas, ali evo i u ovoj situaciji kada se zaista naša vlast trudi da iziđe u susret njihovim zahtjevima koliko god je moguće, do krajnje granice, do one bukvalno crvene crte, oni opet nađu način da nam zagočaju život, ovaj put pravljenjem platforme za pregovore o poglavlju 35, u kojima se nalaze i uslovi koje su zaista Srbiji neprihvatljivi.
Da li samo briselska administracija ili još neko? Ko stoji iza tog dokumenta?
Pa naravno iza njih stoje zemlje članice, naročito one najmoćnije, koje svojim uticajem, što direktno, što preko svojih ljudi koji tamo rade, na neki način utiču na to. Ono što je najtužnije jeste upravo ono što je jučer rekao gospodin Vučić, sve što druga strana ne uspije u pregovorima u Briselu, neko pokuša da ili tumačenjem ili takozvanim kreativnim tumačenjem, odnosno za nas nepovoljnim tumačenjem, ubaci u takve dokumente. I otuda mi se čini da je jako bitno za ubuduće da sve što dogovaramo sa Prištinom dogovorimo krajnje precizno. Ne da se ostavi prostor za naknadna tumačenja, jer pokazalo se u praksi sva ta naknadna tumačenja idu na našu štetu.
A šta Srbija sada da radi? Ako to, taj dokument još nije u javnosti, ali ako on bude onakav kakav smo čuli da će biti, šta Srbija da radi?
Pa ja se nadam da će ipak pokazati ljudi iz Europske unije više razuma i više razumijevanja za nas, jer objektivno doveše nas u situaciju da moramo u jednom trenutku kazati sad je dosta. Mislim da smo dosta otišli u ustupcima do one granice do koje se može ići. Preko toga bi vjerojatno bilo reakcija unutrašnjeg javnog mnijenja i znam da političari to nikako ne žele. Nema nijednog političara, bez obzira kolika je popularnost, pa i sada kolika je popularnost Vučićeva, koji bi to prihvatio da svjesno uđe u rizik da se sukobi sa javnim mnijenjem.
Šta znači to dosta, profesore? Da li to znači izbore eventualno?
Pa za izbore nisam siguran. Izbori ne mogu bitno nešto promijeniti u ovome trenutku. ja se bojim da ne dođe do jednog revolta ljudi, do bilo kakvih demonstracija, do javnog ispoljavanja nezadovoljstva i toga, jer to je zadnje što nam treba. Nama treba mir i stabilnost ako se mislimo razvijati, ako želimo naprijed, i slažem se sa svima koji smatraju da bilo kakva vrsta nestabilnosti političke, socijalne i druge Srbiji samo škodi. Vrijeme, nažalost, ne radi za nas. To je najgore, u ovom trenutku se vidi da kako vrijeme odmiče, sve više zemalja popušta pod pritiscima velikih sila, sve više se priklanja njihovom stavu i podržava Kosovo, ali sa druge strane, nama je vrijeme potrebno zbog nečega što mislim da nije nimalo beznačajno. Ja sam u jednom razgovoru u Njemačkoj, dok sam bio ambasador, rekao da je njima trebalo 22 godine da postignu prvi sporazum sa istočnom Njemačkom, taj takozvani njemačko-njemački sporazum. A od nas traže da za 22 mjeseca učinimo to isto. Nažalost, odgovor koji sam dobio od jedne poslanice zelenih, gospođe Beck, bio je: pa dobro, čekajte još 20 godina, nama to ne smeta.
Miloš Jovanović, da li se slažete sa profesorom, šta vi očekujete od ovoga što će se večeras?
Sa velikim interesovanjem sam slušao sve što je profesor rekao i zaista se slažem. Ja bih samo dodao da je to naravno očekivano. Profesor Visković je krenuo s tim da će dočekati, će biti jako teško za našu vladu i predsjednika vlade. To je nesumnjivo, ali ja sam od uvijek mislio, analitički posmatrat ćemo, da analiza ovdje je velika reč, prosto elementarna logika nalaže takav zaključak, da je ta politika koja je bila oličena u paroli Kosovo i Evropa od 2008. nemoguća i zaista nemoguće sprovesti. Dugo se to ignorisalo, da li s namjerom, da li slučajno, to je sad drugo pitanje, ali prosto činjenice pokazuju da zaista su to je politika koja je teško održiva, da su te dve stvari ili ta dva cilja, s jedne strane puno članstvo u okviru EU, s druge strane kakvo takvo, sada već ja govorim, kakvo takvo očuvanje teritorijalne celovitosti, da su u koliziji, da su kontradiktorna, i sav naš put ka EU, svako naše približavanje u posljednjih koliko, 2008. pa ajde da računamo 2008. kad je Kosovo proglasilo jednostrano nezavisnost ili formalizovalo secesiju, je bio uslovljen nekim ustupkom koja se onako eufemistički zove normalizacijom odnosa sa Prištinom, dakle nekim ustupkom koji je trebalo da omogući da kosovska takozvana nezavisna država bolje funkcioniše. Ja ću sad samo za kratko, ako mi dozvolite, kada bi govorio s aspekta francuskih, nemačkih ili zvaničnika velikih država evropskih članica, dakle koje su priznale i podržavale secesiju Kosova, to je sasvim koherentan njihov stav. Ja prosto nikad nisam mogao da vjerujem, i mislim da je to nemoguće, da na putu u Evropsku uniju, gdje ste vi u obavezi da harmonizujete celokupan vaš pravni sistem, sasvim logično, sa pravom Evropske unije kako postoji više od 50 godina unazad, kako je osnivačkim ugovorima stvoreno, reformskim ugovorima, sudskom praksom Suda pravde Evropske unije, dakle da se u svim, čak i u najmanjim detaljima harmonizujete vaše pravo od jednom jako krupnom pitanju, poput jednog državnopravnog pitanja da li neki entitet postoji kao država ili ne, da tu možete da uđete, da se ne saglasite oko toga. Ja mislim da je sa njihovog aspekta, a to je rečeno u više navrata, profesor Visković kao i diplomata također to mnogo bolje zna od mene, ja se pamtim izjavu Sarkozy još pre secesije Kosova sa kraja 2007. godine, kad je on rekao da bilo bi normalno očekivati od Srbije da prizna nezavisnost Kosova u određenom trenutku ako hoće da postane članica Evropske unije. Ja se sad, ako apstrakujemo činjenicu da smo građani Srbije, da se to nama ne sviđa, kad ih se stavi u kožu tih zapadnih sila koje su podržavale secesiju Kosova, ja mogu samo da konstatujem da je ta njihova težnja krajnje logična.
Šta Srbija sada da radi?
Ja,
po vašem mišljenju?
Za razliku od profesora Viskovića, ja moram da priznam, mnogo manje pratim to, jer prosto kad je ovakva postavka kakvu sam ja pokušao da objasnim, tu nema neke velike dileme. Ako hoćete da branite Kosovo, teško to možete činiti sa parolom Evropa nema alternativu. Ako ste se odredili da Evropa nema alternativu, ja mislim da ćete u nekom trenutku, ne zauzivam nikakav vrednostni stav, ali mislim da će to u nekom trenutku morati, pa da zaista u punoj meri, ajde upotrebimo taj eufemizam, normalizujete odnose sa Prištinom. To će se od nas tražiti. To će prosto biti odluka na vladi koja god bude u tom trenutku, neće to biti sutra. To se planira za nekoj, ali ne ni toliko dalekoj budućnosti. Dakle, ta odluka će biti na vladi, na građanima Republike Srbije, ali mislim da neće moći i Kosovo i Evropska unija. I mislim također, možda je to neka nada naših zvaničnika i pređašnjih i ovih sadašnjih, da se ipak nađe neki modus operandi, odnosno modus vivendi zapravo za nešto što ne bi bilo puno priznavanje nezavisnosti, a opet da bude dovoljno otvorena vrata da pristupimo Evropskoj uniji. Ja se plašim da nam Evropska unija kao takva, zapravo njene najznačajnije države članice, Nemačka, Francuska, Velika Britanija, takav prostor i taj minimalni prostor neće dozvoliti.
Da, toliko o temi o kojoj će svakako biti više reći i narednih dana. Izbjeglička kriza će promeniti Evropsku uniju, kao što se ona promenila pre četvrt veka, tako je rekla nemačka kancelarka Angela Merkel pre nekoliko dana u Evropskom parlamentu. Volela bih da odatle uđemo u ovaj razgovor o tome kako će izgledati Evropa i kako će integrisati izbjeglice. Da li delite ovo mišljenje? Profesor.
Naravno, jer Evropa ako išta ima kao kvalitet, to je adaptabilnost. Jedna visoka stopa adaptabilnosti, rijetka u historiji, i mislim da im upravo to omogućava da tako veliki broj država nalazi zajednički jezik, nalazi rješenja i u najkomplikovanijim situacijama, a ovo je sigurno jedna od težih situacija sa kojima se Evropa suočava. Nažalost, sve se to dalo predvidjeti i čak je u europskim dokumentima strategiji 2020 to pominjano, istina sa jednog drugog razloga, sa aspekta dezertifikacije, odnosno proširenja pustinje u Africi i sve većeg nedostatka hrane i vode.
Mm-hmm, u sklopu klimatskih promjena je bilo,
smatralo se da se do 2020. može očekivati između 3 i 7 miliona izbjeglica iz tog dijela svijeta.
Opet su svi iznenađeni.
Iznenađeni su zato što se dogodilo nešto što su zapravo neki zakuvali, a sad naravno svi moraju, oprostite na toj malo banalnoj vulgarizaciji, da kusaju čorbu, odnosno da ono što je nekolicina država prouzrokovala, svi moraju da snose posljedice. A to je pokušaj da se na neki način na silu uvodi jedan sistem, odnosno demokratizuju, kako se to obično kaže, određene zemlje u kojima su izazvane krize, građanski ratovi, i ljudi beže od toga. U ovom trenutku bježe uglavnom oni, koliko sam čuo, koji su malo bolje stojeći, koji su malo bolje obrazovani, otuda kao što vidite su u stanju da odgovaraju na engleskom ili na pitanja novinara, ne govore samo arapski jezik, mm-hmm. I čujem čak da dosta velike pare ulažu u ta putovanja, između 5 i 10 hiljada eura da bi stigli sa porodicom do zapada. Jer su svjesni, to su oni koji su obrazovaniji, informisaniji, svjesni su da vjerojatno za dugo u njihovim zemljama neće biti mira, ni sreće, ni normalnog života. Uh-huh. I sad se događa nešto što je za Europu karakteristično. U jednom trenutku su olako date izjave da Europa može da apsorbuje taj veliki broj izbjeglica, se nije očekivalo da će ih biti toliko, a onda kad je, što bi se reklo onom starom marksističkom terminologijom, kvantitet prerastao novi kvalitet, svi su se našli u mukama i čini mi se čak u stanju panike. Jer postoje obaveze po međunarodnim konvencijama, naročito po toj takozvanoj Dublinskoj konvenciji, gdje se mora pružiti pomoć izbjeglicama. Ujedinjene nacije, UNHCR i druge organizacije vode o tome računa i ne možete prosto te ljude ostaviti njihovoj patnji i ostaviti ih u nedođi ni na nebu ni na zemlji. Mm-hmm. Rješenje se mora naći, a sad kad su vidjeli koliki je to broj i kako brzo oni stižu, vjerojatno su svi shvatili da to prevazilazi trenutne mogućnosti, trenutne kapacitete, i da se to mora naravno rješavati kao urgentno pitanje na način koji onda traži ogroman novac, ogromno angažovanje jednog velikog broja ljudi i naravno sa neizvjesnim rezultatom da li se to može na primjer pre zime završiti da bi ti ljudi bili smješteni.
Da, upravo sam vidjela podatak danas da je 710.000 ljudi, odnosno izbjeglica, ušlo u Europsku uniju u prvih 9 mjeseci ove godine. Profesore Jovanoviću, kolike su zaista razmjere problema ili krize koja je zapljusnula Evropu i može li Evropa da se nosi sa tim? To će biti možda i milion ljudi do kraja ove godine, ali imajući u vidu koliko je to malo u odnosu na ukupan broj stanovnika Evrope.
Da, 400 miliona, malo više. Pa, gledajte, to je, meni se čini prvenstveno pitanje političke volje. Kada tako postavite stvari i kada podsjetite na proporcije koje, dakle, nisu toliko tragične, milion prema 400 i nešto miliona, svako bi dao racionalno odgovor da naravno da bi mogla da se nosi. Ja se plašim da ne postoji u punoj meri politička volja za tako nečim. Evropske države imaju različite unutrašnje situacije. Neke države su izrazile spremnost dosta rano, poput Nemačke, da i dosta veliki broj izbjeglica primi, 800.000, toliko je govorila Angela Merkel. Ma do posljednje vreme čini mi se da javno mnjenje menja pomalo stav, da li je to pretvaranje tog kvantiteta u kvalitet, da je, i oni su shvatili da to možda malo veliki zalogaj.
To ćemo čuti iz prve ruke koja, za nekoliko minuta, da, naše kolege.
Koja se protivi, Švedska, koja dosta veliki napor učinila i po nekim podacima zemlja koja najviše učinila napora s obzirom na njen broj stanovnika, dakle 10 miliona. Prosto čini mi se, i to se vidjelo kad su bile u pitanju ove rasprave u vezi sa kvotama koja je Europska komisija htjela da nametne državama članicama, da se raspodeli ravnomjerno taj, ajde ja ću reći teret, nije pretjerano elegantna reč jer su ljudi zaista u nevolji, ali da se rasporede te izbjeglice po zemljama, državama članicama, dakle Evropske unije, bilo je tu dosta više glasija, bilo je puno neslaganja, bilo je puno različitih stvari. Znate, Evropa je došla u situaciju kada, dakle, bez obzira na proporcije koje ste vi, koje ste podsjetili sad nakon ljudski, kad gledamo tehnički, ekonomski, geografski, bi sve to vjerojatno bilo moguće, ali vi imate po prvi put posle dugog niza godina da se u okviru šengenskog prostora vraćaju kontrole na granicama. To je čak prvo Francusko uradili još proleća prošlog, dakle, sa Italijom, kad su bili prvi prilivi tih izbjeglica preko Mediterana, preko Italije, koji su htjeli dođu u Francusku. To sad vidimo na kolančanu reakciju Nemci sa Austrijom, Mađare, da ne pominjemo, to je nama dobra poznata priča. Dakle, čini mi se da ne postoji u punoj meri politička volja, jer, i ovo je možda najznačajnije reći, jer javna mnjenja nisu podjednako raspoložena prema tom problemu. Ja, recimo, za francusko javno mnjenje koje pratim i istraživanja su rađene, evo samo proteklom mjesecu ima nekoliko istraživanja koje pokazuju da većina Francuza nije za neku pretjeranu politiku prijema tih izbjeglica.
Nije za politiku otvorenih vrata.
Ne, i ne slažu se ni malo sa Angelom Merkel u njenim izjavama.
Ili smijem jednom zaista istinitom anegdotom da vam ilustrujem kako to zaista u stvarnosti izgleda.
Mm-hmm.
Prije nešto više od godinu dana ministar spoljnih poslova jedne male ali bogate europske zemlje je imao u posjeti našeg ministra i na radnoj večeri mu je rekao, žaleći se na takozvane lažne azilante iz naše zemlje, kako im je to veliki problem u njegove zemlje, jer ima ih čak 58. Na što je naš ministar rekao koliko, i kolega je misleći kada je naš zgranut rekao ponovio 58. Na što je naš ministar rekao pa kod nas ih sada ima više od 4000. I sad možete misliti reakciju njegovoga bogatog kolege. Mala Srbija u tom trenutku ima 4000, a toj bogatoj zemlji 58 lažnih azilanata predstavlja problem.
Zato
što su oni naučili da se novac ne daje, da se novac ne razbacuje, da se novac daje samo u krajnjoj nuždi, odnosno daje za takve svrhe, poklanja praktično, jeli? I to je to pitanje. Vrlo su rijetke zemlje poput Švedske, Holandije i neki drugi, koji Norveške, koje zaista izdvajaju veća sredstva za humanitarne probleme.
E, pričat ćemo o tome. Ja predlažem da sada odemo do Njemačke. Nenad Radičević, moj kolega, dopisnik politike, na telefonskoj vezi. Nenade, dobar dan.
Dobar dan, Jure.
Da li je izbjeglička kriza, priliv migranata i dalje tema broj jedan u Njemačkoj?
Da, apsolutno. Možda tek otvoreni, odnosno večeras se otvara Frankfurtski sajam knjiga, možda to u delu javnosti privuče malo veću pažnju u ovom delu godine, ali čini mi se da je izbjeglička kriza top tema već sad mjesecima, možemo da kažemo, i da na jedan ili drugi način obeležava i svakodnevne priče običnih Nemaca, ali i pre svega izveštaje, analize nemačkih medija. Naravno, to je i top politička tema i čini se da pod tim pritiskom što nemačke javnosti, koja ne menja to tako jasno stav, ali problem izbjegličke krize shvata sad nešto ozbiljnije, što pod utjecajem, ne znam, pada popularnosti same kancelarke i njene Hrišćansko-demokratske unije, poziva konzervativnih partnera iz Bavarske da se zaoštri stav prema izbjeglicama. Čini mi se da i sama kancelarka, uprkos tome što veoma srčano brani tu svoju politiku iz dana u dan, u praksi za nijansu zaoštava svoju politiku i delom čak prihvata te predloge koje stižu.
Šta to konkretno znači? Na koji način zaoštrava?
Pa, to konkretno znači da je trenutno u Njemačkoj vrlo aktualna tema takozvanih tranzitnih zona, a to je predlog koji je prošlog petka između ostalog predložio bavarski premijer Horst Seehofer, koji podrazumeva izgradnju svojevrsnih specijalnih prihvatilišta za izbjeglice koje bi bili građeni na obodu, odnosno u samu granicu, u koje bi izbjeglice bile na neki način pritvarane, budući da ne bi mogle da ih napuštaju dok ne prođu procenu vlasti da li imaju uopšte pravo da dobiju azil u Njemačkoj ili trebaju da budu vraćeni u, kako se kaže, sigurnu zemlju porekla, odnosno zemlju iz koje su potiču ili iz koje su došli. I to je jedna veoma kontroverzna ideja, budući da sada izbjeglice kad dođu, kada se prijave, imaju slobodu kretanja. Ovo po prvi put se predlaže postoji jedan eufemistički naziv, čak centri za dobrodošlicu ili tranzitne zone, a to su u stvari svojevrsni logori zatvoreni u kojima vlast pokušava da jedne strane smiri javno mnjenje, odnosno da smanji strahovanje javnog mnjenja, a s druge strane da ubrza proceduru registracije izbeglica i procjene da li neko može dobije azil ili ne. Nažalost, Nemačka dobar deo tog problema u suočavanju sa talasom izbeglica leži u tome što Nemačka administracija nije baš bila spremna da tako veliki broj ljudi prosto obradi.
Da, to je Nenade taj organizacioni nivo koji očigledno nije bio baš kako treba postavljen da bi se priliv tolikog broja ljudi.
Izazov je bio zaista veliki.
Da, jasno.
Tako da je s jedne strane bilo i za očekivati.
A kada je u pitanju, da kažem, čisto društveni nivo, mi tu možemo čuti i o napadima na prihvatne centre kojih ima ove godine čini mi se oko 500, ali i o brojnim humanitarnim akcijama. Mnogi Nemci su se i angažovali da što više pomognu i požele dobrodošlicu ljudima sa Bliskog istoka i iz Afrike. Šta je neka rezultanta ili da kažem prosek? Šta je stav prosečnog Nemca?
Pa prosečan Nemac sigurno nije za napade na izbjeglice i čini mi se da ti napadi koji se dešavaju uglavnom nisu napadane osobe, uglavnom su napadeni, odnosno podmetnuti požari u prostorima koji su planirani za smeštaj izbjeglica. Dakle, prosječan Nemac nije za nikakvu vrstu agresije prema izbjeglicama i u tom smislu je na neki način utisak o Nemačkoj, budući da prosto mi smo eto iz medija i znamo da negativne vesti uvek lakše dolaze do javnosti, tako je slučaj i sa tim napadima na izbjegličke centre, dok s druge strane mnogo je veći broj ljudi koji učestvuje u različitim događajima, od prikupljanja garderobe do organizovanja, volonterskih organizovanja, pomoći tim izbjeglicama, potom učešćem kroz donacije, humanitarni koncerti koji su širom Nemačke u malim gradovima se organizuju kako i u velikim, tako da mnogo veći broj ljudi je ušao u taj prosto svojevrstan pokret pomozimo izbjeglicama.
E sad je pitanje
izvinite, to propagira, doduše ona u intervju koju je dala najtiražnijem dnevnom listu i tabloidu u Nemačkoj Bildu, kaže da se ona recimo lično nikad ne bi otvorila svoj dom za sad i primila.
Ali da se divi onim ljudima koji to jesu uradili.
Upravo tako.
Da. Kako će nemačko društvo integrisati toliki broj ljudi? Ja sam Nenade pročitala vaš tekst u kome navodite primjer gradonačelnika jednog malog grada koji je napisao priručnik koji sadrži uputstva o bacanju smeća, korišćenju toaleta, komunikaciji sa devojkama na ulici. Šta nam to govori? Koliko se razumeju zapravo ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka?
Pa to će biti veliki izazov. Čak i ne samo gradonačelnici malih gradova kao što je pomenuti u pitanju, nego čak i kancelarka i vicekancelari ministri shvataju da je veliki izazov integrisati u nemačko društvo toliki veliki broj ljudi koji dolaze iz različite kulture, najčešće bez znanja nemačkog jezika, i zato se cijela država usmerila za početak ka tome da što više ljudi nauči bar osnovno, da ima bar osnovno znanje nemačkog jezika da bi uopšte mogao da komunicira i izrazi svoje potrebe, želje, probleme, nerazumevanje i tako dalje. Ipak dolazi do problem je što pojedina mjesta primaju ogroman broj ljudi, tako da pomenuti gradonačelnik i gradonačelnik gradića od oko 5000 stanovnika, ali sticajem okolnosti baš u njegovom mestu koje se zove Hartheim je nekad bila američka kasarna, pa je sad tu smešteno 1000 izbjeglica. I tako da je tako ogroman ta promjena prosto ne samo etničke, nego kulturološke krvi u tako malom mestu, dolazi do toga da je on napravio taj upitnik koji inače, odnosno taj to upustvo koje je inače došlo, naišlo na velike kritike nemačke javnosti, budući da je on valjda nespretan u tome da, da opiše šta, kako treba raditi, a da ne uvredi izbjeglice, praktično na izvestan način rekao da su oni prljavi, na izvestan način rekao nemojte da kradete, što znači da inače kradete ili da, da se nepristojni.
Dakle, velika, velika količina nerazumevanja, ali dobro je da je to naišlo opet na kritike od strane drugih učesnika u javnom životu.
Jeste, ima i drugih slučajeva, zato su pojedine grupe čak napravile slično jedno uputstvo, ali su to uputstvo radili ljudi koji su upravo dolaze iz tih različitih kultura iz kojih su izbjeglice, ali koji su u Nemačkoj već dugo i znaju nemački sistem i znaju pravila života u Nemačkoj. Tako da je, kada se pročita taj to uputstvo, mnogo je dobronamernije na neki način. Ali s druge strane, taj isti gradonačelnik se pravda time da je on stvari samo izrekao strahovanja koje on čuje od svojih sugrađana. Tako od tih 5000 ljudi koji su do tad živeli bez da su se susretili mnogo sa ljudima sa Bliskog Istoka ili Zapada.
Evo, Nenade, čućemo i kako gosti u studiju komentarišu ovo što smo upravo čuli od vas. Najlepše vam hvala na izdvojenom vremenu i na uključenju u emisiju. Nenad Radičević, dopisnik politike za emisiju U središtu pažnje. Profesore Viskoviću, dok ste slušali mog kolegu, šta ste razmišljali?
Pa razmišljao sam o tome kakvi su moji utisci i kakva su moja iskustva sa Nemcima. Prvo treba uzeti obzir da sami Nemci su imali jednu veliku imigraciju nakon Drugog svjetskog rata. Nekoliko miliona ljudi Nemaca, koje mi obično nazivamo Volksdeutscherima kod nas, oni su, to je za njih uvredljiv naziv, oni sebe nazivaju Donauschwabama ili Nemci iz istočne Europe, su bili protjerani i Nemačka ih je primila. Nije bilo lako suočiti se sa tolikim prilivom tih ljudi. Oni su danas, što ovi koji su živi, što njihovi potomci, jedna izuzetno kompaktna grupa u političkom i socijalnom smislu. Oni se dalje druže, imaju svoje udruženja, politički su dosta konzervativni, ali veoma uticajni, i baš listovi poput pomenutoga Bilda, kojega Nemci ne zovu tabloid nego bulevarski list, ali mi obično koristimo taj naziv tabloid, se njima itekako dodvoravaju. U jednom trenutku sam čuo podatak da njih ima oko 12 miliona u Njemačkoj u ovome trenutku. Znači, ljudi koji su došli u Njemačku nakon odluke saveznika u Drugom svjetskom ratu da ih protjeraju iz onih zemalja gdje su bili angažovani, kao kod nas, na primjer, u SS jedinicama i slično, i samo iz bivše Jugoslavije je protjerano oko 500.000, iz Srbije oko 450 i oko 50.000 iz Slavonije, odnosno iz Hrvatske. Ti ljudi su na neki način bili preteča ovoga što se danas događa, odnosno shvatanja Nemaca da se njima mora sa jedne strane pružiti pomoć, ali sa druge strane da ipak oni unose nešto novo, nekada i neprihvatljivo za same Nemce. Onaj podatak koji se čuo da, vi ste pomenuli, se pišu priručnici kako da se to radi, kako da se živi u Nemačkoj, nisu nimalo rijetki. Moje prvo iskustvo kad sam imao 14 godina, kad sam bio u Njemačkoj, bio upravo jedan takav šok kad sam ušao u javni toalet i kad sam vidio nacrtano i na turskome, našem jeziku, i mislim da je bilo na grčkome napisano ne ovako nego ovako, kako treba da se koristi toalet. Znate, to je, moji su kolege iz ambasade mi rekli da njihova djeca kad su krenuli u osnovnu školu, prve lekcije koje su imali su kako se odlaže đubre.
Da, e, i toga ima ovdje.
Mislim, to je, pa moj sin je sada na doktorskim studijama u Berlinu, on gdje stanuje mora da jako pazi da slučajno ne bi jednu kesu sa jednom vrstom džubreta ubacio u drugi kontejner, jer dođu oni koji nose.
To je već pitanje reciklaže.
Ne, ali ne, dođu i neće da nose, ako ubacite kako ne treba, i to je za Nemce koji su na to naučili nešto sasvim normalno. Za nas i za druge ljude, naravno, da je to u jednom trenutku strano. Usto javlja se jezički problem i nešto malo manje, ali svakako prisutan kulturni problem. Kad kažem kulturni, mislim na način života koji ljudi sebi prilagođavaju. Dosta je indikativno da su Nemci jako nezadovoljni, na primjer, integracijom Turaka u njihovo društvo, za razliku od nas, odnosno naših ljudi koji tamo žive, koji se vrlo lako integrišu, neki čak i izuzetno lako, bez ikakvih problema kulturoloških, jezičkih i tako dalje, brzo nauče jezik. Turci žele da se sačuvaju, oni se kompaktno smeštaju u neke delove grada, recimo Neukölln u Berlinu, kada uđete, izgleda vam kao da ste u Istanbulu, a ne u Berlinu, jer je sve podešeno na njihovom načinu života, i to Nemcima smeta. Uh-huh. Oni hoće strance, ali hoće da se stranci prilagode njima, odnosno da se jednostavno adaptiraju na njemački sistem, od znanja jezika preko načina života, što je teško očekivati. Ja sam bio u nekim drugim zemljama, recimo u Velikoj Britaniji, gledao sam u komentriju delove gde žive Indijci koji zaista ne deluju ni malo engleski, koji deluju kao Indija. I to je verovatno prirodno za ljude koji dolaze iz tako različitih sredina, različitih kultura, civilizacija. Teško je da prihvate novu sredinu preko noći. I u tom smislu ja razumijem te konflikte koji nastaju. A uz to, ajde sad da budemo iskreni, u svakom društvu postoji zaziranje malo od onih, kako mi kažemo, obično drugačijih. Sjetite se samo šta je bilo sa pokušajem da se naprave neke zgrade ili neka naselja za Rome na Novom Beogradu, kada su naši ljudi izlazili na ulice, zaustavljali tramvaje, demonstrirali i tako dalje. Nije Nemačka oslobođena toga, u nekim delovima Nemačke, ali ono što je vrlo zanimljivo, naročito u istočnoj Nemačkoj, bivšoj DDR, se jako javljaju neonacistički pokreti ili desničarski pokreti koji su protiv toga. I oni su mnogo militantniji, mnogo više u javnosti su prisutni nego ovi koji su normalni ljudi koji su spremni da pruže pomoć. U tom smislu teško je govoriti o prosječnom Nijemcu.
Da.
Prosječan Nijemac je veoma diskutabilna formula, odnosno sintagma, zato što je velika razlika između Nijemaca koji žive u gradovima i Nijemaca koji žive u provinciji, u malim mestima.
Profesora Jovanovića pitaću šta je prosječan Francuz i kako Francuzi se snalaze sa izbeglicama i sa migrantima koji već žive u drugoj, trećoj generaciji, uglavnom su iz Magreba, ali pre toga uključit ćemo kolegu Stevana Kovačevića, jer danas pratimo i odbojku. Srbija igra protiv Estonije u osmini finala evropskog prvenstva, a meč u Italiji prati Stevan Kovačević. Stevane.
Dobar dan, srdečan pozdrav iz sportske dvorane u Busto Arsici. Počeo je meč protiv Estonije. Estonci su poveli sa 3-1, 4-2, sada je 4-4. Uspeli smo da anuliramo tu prednost. Mi smo neuporedivo kvalitetniji rival i očekujemo siguran plasman u četvrtfinale. Međutim, moramo da igramo izuzetno motivisano, maksimalnom snagom ako želimo da pobedimo Estonce, koji su u prethodnoj rundi takmičenja uspeli baš za osminu finala da pobede Hrvatsku sa 3-0. Više nego ubedljivo. I u ovom trenutku bugarski sudija Harizdanov pokazuje da je Čelen bio u pravu i da je potvrdio ono što sam rekao, osvojili smo četvrti poen, izjednačili smo na 4-4. Odlično je poentirao Marko Podlašanu. Dakle, očekujemo da savladamo Estonce, da se plasiramo u četvrti dana, gdje bismo sutra također od 17 sati 30 minuta igrali protiv reprezentacije Francuske, koja je pobedila u grupi i Torinu. I to Italiju u odlučujućem meču za četvrti dana sa 3-2. Italijani su vodili sa 2-0, Francuzi je preferili i stigli direktno do četvrtfinala. Estonci sada vode 5-4, ali kažem, mi smo veliki favoriti u ovom meču i trebalo bi da se dogodi veliko sportsko izrađenje kada Estonci idu dalje. 5-4 za Estoniju, mi napadili u publiku i izjedočimo, prebačena lopta, nošena lopta i 6-4 za Estoniju. Moramo da igramo izlista motivisano, sastav naše reprezentacije Nikola Kovačević, Milović, Jelović, Stanatijević, Lisinac, Podačanin i Libera Rozic pokušat će doći u ovom setu da pokažu ko je ko u ovom meču.
Hvala, bio je ovo Stevan Kovačević, čućemo se ponovo negde pred kraj emisije. Čuli ste, za sada 6-4 vodi Estonija, ali ovo je tek početak meča. Profesor Miloš Jovanović, profesor Ivo Visković u studiju, razgovaramo o temi integracija izbeglica. Čuli smo profesora Jovanoviću kako to otprilike izgleda u Nemačkoj, a kako u Francuskoj.
Pa Francuzi nemaju isti problem, zapravo njih su na neki način izbjeglice i zaobišle, odnosno ne ispoljavaju neku pretjeranu želju da dođu do Francuske, uglavnom to što se čuje, a i mi smo pričali o tome ranije, je da hoće da dođu do Nemačke, do Švedske, eventualno Velike Britanije. Mm-hmm. Francuska nigde ne pominje.
Uopšte se ne čuje da je Francuska neki željeni.
Neka poželjna destinacija i tu toliko meri da nekoliko članaka je napisano na tu temu. Prvo je Ženevska tribina, časopis švajcarski, pokrenuo to pitanje zašto izbjeglice neće u Francusku. Onda su niz francuskih medija preuzelo to i pravi neke analize. I sad tu ima raznih nekoliko razloga. Mislim da svi stoje, da svi utiču na to stanje stvari, od ekonomske situacije koja nije nije ružičasto u Francuskoj, to je jedna od retkih zemalja koja ima preko 10% nezaposlenih, to je nekih 3 miliona stanovništva, mislim da je to podosta više nego u Nemačkoj, koji ipak u sve one socijalne momente smanjivanja plata, kolektivnih konvencija ipak očuvala neki dinamizam ekonomski. Birokratija se često pominje kao jedna od prepreka, jer kažu da je prosečno vreme dobijanja statuta azilanta 9 meseci, i to 9 meseci u tom periodu vi niste uopšte, nije vam dozvoljeno da radite, dakle da privređujete, i niz nekih drugih stvari, nedovoljno kapaciteta za smeštaj, da ima slabo sirijske dijaspore, pa onda uglavnom ne idu tamo gde nemaju svoje, gde nemaju neke rođake, gde nemaju već neke poznanike koji su tu. Čini mi se da ima malo, i to nije, mislim, mali razlog, geografske rute su se promenile. Malo je krenulo sve mediteranskim putem, ali preko Italije, pa se pokušavalo Francusku, vrlo brzo je ova balkanska ruta, takozvana preko Turske, Grčke, pa nadalje ka nama i od nas ka severu, severozapadu, postala prioritetna, najveći broj izbjeglica je došao tuda i on nekako po prirodi stvari prvo dođu do Austrije i Nemačke pre nego što mogu da stupe na francusko tlo, a konačno nije od francuskih zvaničnika nikad stigao ništa slično. Dakle, jedan poziv sličan onome koji su Nemci ili Nemačka kancelarka.
Nisu otvorili vrata na način
malo,
na koji je to Nemačka kancelarka uradila.
Niko nije pominjao 800.000 izbjeglica ili da primi bilo koga. Tako da se Francuzi, kako se bore, dosta su komentare njihove štampe ponekad ironični. Prvo, ne bore se zaista jer nemaju protiv čega da se bore. Oni ove godine imaju 65.000 zahteva do nekog 1. septembra za azil, što je u proseku pređašnjih godina. Prvi na toj listi ljudi koji traže su ljudi iz Kosova. 1000 i nešto, pa dolaze Kongo, pa Sudan, dakle uopšte se ne radi o Sirijcima, niti o Afganistancima koji se pročine gro izbjeglica. Dakle, oni u suštini nemaju tako veliki problem, što naravno desnica inače koristi ovu izbjegličku krizu da bi neke svoje stavove ponovo ponovila, dakle da kaže da to je prihvatljivo, da to znači invaziju, da se ne sme dozvoliti novi priliv, gde levica više ćuti nego što govori, ali kažem opet nema problema zato što nema situacije koja kakva je bila u Srbiji, u Hrvatskoj, u Mađarskoj i u Nemačkoj, dakle nema tolikog priliva, oni se itekako nose. Elem, nema entuzijazma kod izbjeglica, samo to zaboravih, ima jedan skoro onako anegdotske prirode, ali se zaista desilo. Francuzi su hteli malo da rasterete Nemačku, skoro na simboličkom nivou. François Hollande, njihov predsjednik, odlučio pre meseci i po dana da ponudi mesto za 1000 izbjeglica. Dakle, poslao autobuse u Minhen i jedva su ubedili 600 ljudi da se vrate na trg u Parijsko predgrađe. Ljudi nisu hteli. Dakle, nakon nedelju dana, prva tri dana su uspeli njih 300 da ubede i onda su još 3-4 dana ubeđivali. Sveukupno su 600 ljudi ubedili. Neki su njih vratili, inače, međuvremenu u Nemačku. Dakle, neće izbjeglice u Francusku. Dakle, sve su ovo razlozi koje francuska štampa navodi, koje mislim da su dosta tačni. A inače, sami Francuzi, odnosno francuska štampa, pominje da sve te izbjeglice komuniciraju među sobom preko društvenih mreža, preko interneta,
preko telefona koje
da se te informacije vrlo brzo šire. Dakle, kakva je birokratija ovde, kakav je doček tamo, koje su mogućnosti, koji su kapaciteti smešteni, Francuzi zaista imaju problem sa tim. Tako da je Francuska na neki način ostala van, i možda je bolje što je ostala van toga, jer se ja plašim da bi reakcija bila negativna. Ona i sada, kada gledate njihovo istraživanje javnog mnjenja, pokazuje da je javno mnjenje većinski, ne 80, ne 70, ali od 50 do 59% protiv nekog većeg prihvata, odnosno prihvata većeg broja izbjeglica. I to se objašnjava malo drugačijom istorijom ili istorijskim kontekstom ili trenutnim kontekstom u odnosu na Nemačku ili naročito na Švedsku ili neke severnije zemlje.
A možda i zbog iskustava sa dosadašnjim...
Gde su Francuzi iskusili da integracija, barem onako kako je Francuzi forsiraju kroz asimilaciju, kroz ovo što profesor Visković pričao za Nemce, da bi Nemci volili da nemaju ništa protiv došljaka, ali da ti došljaci nekako prihvate pravila domaćina, da nauče jezik, da poštuju niz nekih uzusa koji su u tom društvu važe. Dakle, francuski koncept isti, asimilacionistički, on ne funkcioniše, on već 15-20 godina unazad ne daje rezultate, integracija je propala. Mi smo prošli put pričali o knjizi Welbecka. Dakle, niz momenata u Francuskoj bližoj istoriji od nerada 2005. godine pa na ovamo pokazuje da to definitivno ne funkcioniše, i kad se na to doda geopolitička situacija na Bliskom istoku i teroristički napadi, čije je Francuska, dakle, bilo poprište više
Charlie
nego Nemečka.
Hebdo, to Charlie je početak ove godine.
Pre toga je bio kad je u Toulouse ubio jevrijsku decu i jevrijskog odraslog čoveka, nastavnika, pre toga francuski padobrance koji su čekali da podignu sa automata novac, bankarskog automata. Dakle, sve to čini da su oni mnogo manje voljni nego bilo koja druga država da prihvate izbjeglice. Kažem, mislim, sreće u nesreće, ne znam kako da se izrazim, izbjeglice, da li su to prepoznali ili zbog ovih ostalih razloga koje sam malo prepomenuo, i ne idu ka Francuskoj.
Da. mada i nemačka kancelarka rekla da je multikulturalizam mrtav još pre nekoliko godina. O tome ću vas pitati za nekoliko minuta, moramo da čujemo reklame. Gosti emisije U središtu pažnje, profesor Ivo Visković, Fakultet političkih nauka, docent Miloš Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop Dvorana Doma Sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bemus.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Lice i naličije srpske privatizacije. Da li nas krajem meseca očekuje novi talas prodaje preduzeća? Hoće li biti novca i za bolnice i za stadione? U kojoj meri je dosadašnja privatizacija produbila socijalnu nejednakost? Gosti emisije su Mihajlo Crnobrnja, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju i Jovan Zubović iz Ekonomskog instituta. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 14 minuta ostalo je do 18 časova. Gosti emisije profesor Ivo Visković sa Fakulteta političkih nauka, docent Miloš Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Malo pre ja podsjetih na reči nemačke kancelarke Angele Merkel od pre nekoliko godina da je multikulturalizam mrtav. E sad, profesore, ako je to tačno, da li će se izroditi neki novi model suživota između starosedelaca i pridošlica?
Pa mislim da kad je gospođa Merkel to rekla, da se je malo zaletila, ona je zapravo htjela da kaže da u tom trenutku nije uspio, odnosno da nije dao rezultat koji je bio očekivan, ali mislim da se multikulturalizam ne može otpisati i da ga se na neki način ne smije dezavuisati ili zabraniti. Bilo bi zaista neprihvatljivo sa stanovišta i normi međunarodnog prava i naravno onoga što se smatra politički korektnim u demokratskim sistemima, da nekome zabranjujete da bude on. Svaki ima pravo da zadrži svoju kulturu i da je njeguje, ali ono što Nemci očekuju jeste da se pridošlice uklapaju u njihov način života. i da to bude na, prvenstveno kroz obrazovni sistem, učenje njemačkoga i, tako da kažem, navikavanje da se živi zajedno sa Nemcima. Nikako zatvaranje u sredine kao što je bilo sa Turcima, kako sam pomenuo. Vidjet ćemo kako će se ponašati ovi ljudi koji dolaze iz Afganistana, iz Sirije, da li će pokušavati isto tako da se grupišu na određenim mjestima, da stvaraju neke svoje centre gdje bi lakše živjeli, odnosno na način kako su do tada navikli, ili će biti sposobni da se adaptiraju. Ja očekujem, obzirom da po onome što znam, da su ovi prvi malo školovaniji, da će se oni ipak pokušati uklopiti u njemačko društvo.
Kakva je šansa nekoga ko je izbeglica, znači azilant u Njemačkoj, kakve su njegove šanse, kakva je socijalna prohodnost?
Pa socijalna prohodnost nije naročito slavna, naime istraživanja pokazuju da deca emigranata ili imigranata u Njemačku nemaju takvu socijalnu prohodnost i takvu uspješnost kao sami Nemci. Čak i za naše ljude, ja sam gledao dva istraživanja, pokazuje se da je mnogo manji procenat djece koja naročito ide u gimnazije i na fakultete. Nemci imaju takav školski sistem gdje se već od petog razreda djeca strogo dijele na one koji idu u strukovne škole i koji će biti praktično zanatlije ili majstori, i one koji idu u gimnazije sa mogućnošću da upisuju sutra fakultete u svim oblastima. I tu je veoma, veoma mali procenat u gimnazijama i isto tako mnogo manji procenat među studentima nego što čine procenat u stanovništvu, što je dokaz da ipak nemaju takvu šansu kao što imaju Nemci. Njemačka je inače društvo koje jako mnogo polaže na obrazovanje, čak postoji jedna šala, onaj naziv Bundesrepublik Deutschland, Ber Deutschland, oni govore Bildungsrepublik Deutschland, Republika posvećena obrazovanju, Njemačka Republika posvećena obrazovanju. Obrazovanje je gotovo besplatno i oni to forsiraju, mislim, sasvim opravdano, jer znaju da je danas praktično moć u znanju, u sposobnostima. Koliko će deca imigranata biti sposobna da se u to uključe, ja nisam pesimista što se toga tiče. Pokazuje se da, osim kada žive u izuzetno teškim socijalnim uslovima, da su to dosta vešti, inteligentni mladi ljudi koji uspijevaju u onome što žele. Da li će im biti data prava šansa, to je teško reći, jer iskreno govoreći, oni uglavnom, kao i naši gastarbajteri u Njemačkoj, treba da posluže za one poslove koje Nemci ne žele da rade. To su prljavi, rizični ili poslovi gdje eventualno fali Nemaca, kao što je, na primjer, IT industrija, odnosno sve ono što je vezano za programiranje, softver i tako dalje.
Profesore Jovanoviću, vi ste doktorirali na Sorboni i predavali ste neko vrijeme tamo u Francuskoj, pa hoću ovo isto da vas pitam, kakva je šansa dece imigranata da uspeju u Francuskoj, i možda da se podsjetimo da u Francuskoj, recimo, za razliku od Njemačke, postoje i getoa, postoje ta no-go mesta, drugačije malo i geografski je raspoređen taj smeštaj ljudi koji su iz drugih sredina.
Malo drugačija imigracija, dakle poreklo, malo drugačija istorija između tih zemalja odakle su imigrirali ljudi, dakle Alžira i Francuska, oni ipak imaju konfliktnu istoriju, ratovi za nezavisnost, kolonizacija pre toga, ali odgovorit ću na pitanje, samo se vratim multikulturalizam. Ja sam tu malo veći pesimista od profesora Viskovića, mislim da zapravo to nikad nije bilo živo, tako da to što Angela Merkel rekla u tom smislu upravo, ali mislim, i tu mislim da nije upravo, da ideologija multikulturalizma uvijek bila živa, da je živa i danas. Naravno, čak i u Srbiji, mi smo skoro imali u politici, ja nisam zapamtio ime autora, doktorand, kako se sad kaže, Izvinjam se, na jednom engleskom univerzitetu, čini mi se, onako malo srceparujući tekst o tome kako treba prihvatiti izbjeglice, kako bi bilo lepo da za 20 godina jedna Srpkinja sirijskog porekla vodi televizijski dnevnik i tako dalje. Mislim da je to bilo dosta naivno gledanje, ali to pokazuje da je ta ideologija prisutna, različitosti i tako dalje. Sad, ja nemam ništa protiv te ideologije, niko ne može imati ništa protiv, po definiciji, protiv različitosti. Ja mislim da je u pitanju igra brojeva i da je suštinsko pitanje da li u okviru jednog polisa, jedne političke organizacije, jedne države može koegzistirati, ili da li taj polis može biti dobro, odnosno dobro funkcionisati sa više različitih kultura, a da nismo u nekim vrlo specifičnim istorijsko-sociološkim, odnosno društvenim uslovima poput SAD-a, mada i tu nije uvijek sve išlo kako treba, ni dan danas znamo za rasne nemire, ali da recimo uzmemo primjer Švajcarski, gdje su opet kulture tih naroda frankofonskih, ako mogu da svojim naroda, ipak dosta srodne, dosta bliski. Dakle, što je veća razlika i što su brojke veće, mislim da neminovno, prosto me to iskustvo tera da kažem, istorijsko iskustvo raznih zemalja može doći do problema. De Gaulle ima tu jednu rečenicu, Alain Pierrefitte u jednoj knjizi mu barem daje, stavlja to u usta, kada je rekao ništa protiv određenog dela emigranata iz Alžira, ali taj broj ne sme da bude suviše velik, jer će se inače moje selo, koje se zove Colombe des Eglises ili Colombe dve crkve, zvati Colombe dve džamije, što je naravno za njega neprihvatljivo. Dakle, ponovno vraća se na igru brojke. Sad mi pitate, kakva je mogućnost njihove integracije? Da, ja sam imao tu sreću i priliku da budem i rukovodilac vežbi, dakle asistent na njihovom univerzitetu 3 godine. I imao sam, pogotovo na Parizu jedan, pa tamo Sorbona, onako malo više šarolikije bi univerzitet. Dakle, bilo je ljudi iz druga generacija, treća generacija iz Magreba. Bilo tu jako dobre dece, ljudi koji su dobro učili, koji su ponekad bili najbolji studenti u toj klasi, u toj godini. Ja imam nekoliko prijatelja, čak i koleginice koje rade na univerzitetima u Francuskoj, koje su Kabilke, Alžirke. Nije bitno sad da nalazim u detalje i u razlike. Ponavljam, mnogi takođe nisu imali taj uspeh, niti su možda mogli da ga dobiju. Vi ste pomenuli da u Francuskoj postoji niz nisu to region, ali prostora, dakle, predgrađa, no go zone, dakle, da, tamo se ne ide, tamo policija ne ulazi, gde naravno cveta, narkodileri, dakle, rade svoj posao i tako dalje. Činjenice, ja mogu da nađem 10-15 primjera ljudi koji su zaista dobro integrisani. Činjenice, nezavisno od toga da integracija kao takva nije uspela i da francusko društvo ima ozbiljnih problema da natera došljake, ako mogu tako da se izrazim, da, znate, oni su čak i rođeni u Francuskoj, tako pitanje je da li možemo da ih nazovemo došljacima, da igraju po njihovim kulturološkim pravilima. Dakle, vidi se danas da nema. Znate, kad Chirac je 95. Bio dobio predsjednički mandat, da li je bio na Concordu, na kom trgu, slavio pobedu, više se i ne sjećam, ja sam tad bio tamo, alžirske zastave su bile svuda. Ljudi su slavili sa alžirskim zastavama. Mislim, kad se igra fudbal takođe, kad se igra prijateljski meč Alžir-Francuska, odnosno Francuska-Alžir je bio u Parizu, ceo stadion je bio za Alžir. Dakle, to su sve, sad to su sitnice, ali one pokazuju sve disfunkcionalnosti moguće, potencijalno jednog heterogenog društva. Sad, to može da zvuči monstruozno, može da zvuči politički nekorektno, ali čini mi se da iskustvo, osim možda par izuzetaka Švajcarska, ali to je samo delimični izuzetak zbog, kažem, srodnosti kulturološke tih dve, tri skupine, da heterogeno društvo uvijek ima neku vrstu potencijala sukoba i uvijek ima neku vrstu kao neki usud, dakle, neke prijetnje koje lebi nad njim. U ostalom, hajde da skratim priču, pa Jugoslavija, koliko god za neki bio lep projekat i lepa ideja, je bila neka vrsta heterogenog društva i završila se, kako se završila, znači to ne mora da bude pravilo, ne mora da bude aksiom, ali čini mi se da aksiom mora da bude da heterogeno društvo često ima manje šanse da funkcioniše kako treba nego homogeno. Naravno, kada su brojke izjednačene ili kada je vitalnost jednih upitna, drugih ne i tako dalje.
Ostalo nam je još vrlo malo vremena u ovoj emisiji. Volela bih profesore Viskoviću kratko da prosto argument demografije ubacimo u ovu priču. Evropa stari. Koliko će ovaj priliv izbeglica uticati da se ti nepovoljni tokovi ipak ublaže?
Da, to je činjenica da Evropa stari, Nemačka naročito stari, ali i mi smo tu u samome vrhu i s te strane moramo da mislimo da se i nama nešto slično može dogoditi kao Nemcima, da im odjednom fali recimo mladih ljudi za vojnu službu i da im naročito fali mladih ljudi za neke profesije koje među Nemcima više nisu ne samo popularne, nego nisu poželjne, one koje su fizički teške, koje uništavaju zdravlje i tako dalje.
A sutra i za penzioni fond.
A za penzioni fond to će biti posebna priča. Naime, kad je Bismarck uvodio penzioni sistem u Nemačkoj, da je rekao da za jednoga penzionera treba 3 radnika. Mi u ovom trenutku u Srbiji imamo jednoga na jednoga, znači jednog radnika na jednog penzionera. Nemci još nemaju tako, ali već imaju taj problem i sve one zemlje u Europi, ceo onaj dio Europe koji ima socijalnu politiku izraženu i koji ima razumevanja za siromašnije, za starije, za bolesne, ima taj problem. Ja mislim da je ova kriza koja se sada pojavljuje upravo vezana i za to što je zaista ogroman iznos socijalnih izdataka koje sve te države imaju. A mislim da se može dogoditi nešto što zaista ja kao čovjek lično imam neko takvo iskustvo. Pridošlice donesu nešto novo, neki novi kvalitet. Ja sam isto tako došao.
Ajmo, profesore, ovdje da se zaustavimo ovom vašom rečenicom. Mnogo bi još mogli da pričamo o ovoj temi, međutim, dođu smo i do kraja današnje emisije. Najlepša vam hvala što ste bili moji gosti, profesor Ivo Visković, Fakultet političkih nauka, docent Miloš Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a pošto danas pratimo i odbojku, podsjetiću, Srbija igra protiv Estonije u osmini finala finala evropskog prvenstva u Italiji je moj kolega Stevan Kovačević. Stevane?
Igrano veoma slabo. Estonci vode 23-21, iako su u dva navrata imali 5 poena viška. Nikako da zajedemo, kao da smo pod nekim grčem ili, kako bi to volao da kaže naš selektor Nikola Grbić, kao da igramo pod ručnom kočnicom. Nešto se igramo skrenuto. Ništa od one ozbiljnosti koja je najavljivana i rival to zdavački koristi, vodi 23-21. Sada imaju timeout, pridika da se smire njihovi redovi i da zasluženo osvoje ovaj set, jer su zaista bili bolji. No, ništa još nije izgubljeno, mi imamo da bome mnogo kvaliteta na našoj strani i ovaj set možemo da preokrenemo pod uslovom da zaigramo kako znamo i umemo. 23-21 za Estoniju.
Hvala, čuli smo kolegu Stevana Kovačevića, a vi ste slušali emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1 koju danas potpisuju Vesna Gemović, Miša Milanov i Ivana Pribićević. Prijatno.